Naranasan mo na ba na makipagsapalaran? Nakapag natalo sa contest, tuloy sa lakaran. Nagdadasal na sana pangalan ninyo ay banggitin. Ang inaasam-asam na kampyonato'y angkinin. Naranasan mo na bang galit sa iyong mga hurado? Pagtapak mo ng stage, score mong patas ay burado. Naranasan mo na bang di mo tanggap natalo ka? Di pa nagsisimula ang contest, may nanalo na. Di mo alam sa susunod kung sasali ka uli. Tanging dalay papunta, walang pamasahe pa uwi. Di ka makasama kasi di ka binigyan ni Ermat. Di ka pinayagang lumahok kasi galit si Erpad. Wala kang ibang karamay kundi ang gawang tula. Feeling mo pangarap mo'y mawawalang parang bula. Kinabukas ay di tanaw at malabo na parang usok. Lahat yan ay kasali sa tinatawag kong pagsubok.
Ito ang buhay na di napipinta ng paglalarawan. Ang buhay na kung saan ito ang aming kayamanan. Tinuring na profesyon sa loob ng aming kultura. Na hindi mahalaga ang kayamanan at postura. Ito ang buhay na di napipinta ng paglalarawan. Ng buhay na kung saan ito ang aming kayamanan. Tinuring na profesyon sa loob ng aming kultura. Na hindi mahalaga ang kayamanan at postura.
Minsan kami hinahamak at inaalipusta. Wala daw pera na hawak at wala rin pampusta. Sabi ko ano ngayon, wala kang pakialam. Sira yata ang ulo mo o baka baliw ka lang. Ang turing sa amin ay bisaya dahil sa pananamit. Marami sa aming di na kaya dahil sa pananakit. Marahil yung iba sa amin lalo pa na sumusuko. Dahil yung daan nila parang lupa na gumuguho. Pinilit nilang sumuong sa mabubog at masukal. Kapalarang mapait parang nasunog na asukal. Ang ibang level na madaya pa sa politiko. Questionin mo lang sila, ituturing kang kritiko. Sumusulat ako dahil sa Diyos at saking dignidad. Makagawa ng alamat tulad ni Felix Trinidad. Tuloy pa rin sa pagsulat kahit magalit ang iba. Ilalahat ko kung paano ko ginamit ang tinta.
Ito ang buhay na di napipinta ng paglalarawan. Ang buhay na kung saan ito ang aming kayamanan. Tinuring na profesyon sa loob ng aming kultura. Na hindi mahalaga ang kayamanan at postura. Ito ang buhay na di napipinta ng paglalarawan. Ang buhay na kung saan ito ang aming kayamanan. Tinuring na profesyon sa loob ng aming kultura. Na hindi mahalaga ang kayamanan at postura.
10 taon ako noon nung pumasok ang milenyo. Paraan ng pamumuhay ko na bago ang disenyo. Narinig si Andrew E. Salbakuta at Crusada. Gumawa ng ingay at ugong parang si Jun Lozada. Rap Olympic, ako'y naintriga sa close fight. Sa digmaan ng utak ni Triga at Boss Mike. Nagsimulang tumula at ikinapit sa papel. Na inspira nung narinig ang bakit ni Aristotel. Iba't iba ang nakasalamuha, merong puro angas. May halimaw sa tugma tulad ni Marlon Pero Ramas. Sa kabila ng pagsisikap at sa mura kong edad, pinalad na maging isa sa mga ulo ng rebab. Marahil ay dinanas mo ang naranasan ko noon. Huwag kang panghihinaan dahil nandyan ang Panginoon. Kung nakakaranas ka ng mga sakit at lumbay, bawat paghihirap ay may kalakip na tagumpay.
Ito ang buhay na di napipinta ng paglalarawan. Ang buhay na kung saan ito ang aming kayamanan. Tinuring na profesyon sa loob ng aming kultura. Na hindi mahalaga ang kayamanan at postura. Ito ang buhay na di napipinta ng paglalarawan. Ang buhay na kung saan ito ang aming kayamanan. Tinuring na profesyon sa loob ng aming kultura. Na hindi mahalaga ang kayamanan at postura. Ito ang buhay na di napipinta ng paglalarawan. Ang buhay na kung saan ito ang aming